RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, pada hari Minggu 3 September 2017, saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami. Warta Berita akan hadir untuk mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia. Setelah itu akan berlanjut dengan hari ini dalam sejarah dan juga sorotan minggu ini. Setelah itu akan kami hadirkan Pesona Indonesia yang akan membahas tentang Teluk Saleh di Pulau Sumbawa, dan juga Warna-Warni akan menyusul setelah Pesona Indonesia. Dan terakhir pendengar, akan kami hadirkan Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu dan juga profil penyanyi dari Indonesia, yaitu Bila Nova. Pendengar, demikianlah daftar acara siaran terestrial kami pada hari Minggu 3 September 2017. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Pusat pelatihan jadi modal untuk tenaga kerja Indonesia. Konflik Rohingya, Duta Besar Republik Indonesia katakan masyarakat Indonesia jangan terbawa emosi. Berita selengkapnya. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Hanif Dakiri mengunjungi Pusat Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia yang berlokasi di Sekolah Indonesia Singapura. Menteri di Singapura dalam rilisnya Minggu menyebutkan, pusat pelatihan tersebut memberikan pelatihan berupa tata rias, kecantikan rambut dan kulit, menjahit, komputer, bahasa Inggris, universitas terbuka hingga kejar paket A dan B dan C. Hanif Dakiri mengharapkan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia Singapura tersebut menjadi modal berwirausaha jika suatu saat pulang kembali ke tanah air. Menteri Hanif menekankan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia ini sebagai bentuk komitmen negara untuk meningkatkan aspek perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dan keluarganya. Konflik etnis yang terjadi di Rakhine, Myanmar perlu menjadi perhatian dunia namun harus disikapi tanpa emosi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar, Ito Sumardi, mengatakan sikap dan opini masyarakat yang berbentuk akibat pemberitaan yang datanya sebagai tidak benar dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dan Myanmar yang selama ini telah terjalin dan kepercayaan pemerintah Myanmar terhadap Indonesia. Ito Sumardi dalam keterangan terusnya di Jakarta Minggu menambahkan, masyarakat tidak perlu terlalu emosi karena harus mencermati fakta-fakta objektif yang ada dan memahami pemerintah Myanmar saat ini dalam posisi yang sulit untuk melalui proses transisi sebagai suatu negara demokrasi yang baru. Masalah yang dihadapi pemerintah Myanmar sangat kompleks, sehingga masyarakat harus menilai secara komprehensif dan cermat situasi yang berkembang di Rakhine. Pengamat hubungan internasional Iwayan Patriane mendesak agar pemerintah Rohingya melindungi dan menjaga hak-hak kemanusiaan etnis Rohingya. Iwayan Patriane kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Minggu mengatakan, perlakuan dari pemerintah Myanmar melalui militer terhadap etnis Rohingya telah melanggar batas kemanusiaan.
Dalam konteks ini Indonesia bisa lebih berperan secara lebih aktif dalam konteks ASEAN misalnya, ya, supaya mendesak Myanmar sebagai anggota ASEAN, ya, supaya ya memperlakukan etnis Rohingya itu dalam batas-batas kemanusiaan, batas minimal kemanusiaan, jangan seperti sekarang ini. Mereka serba takut, tidak berani ditinggal di rumahnya sendiri, terpencar-pencar, terpisah-pisah antara keluarganya, sangat menderita sekali ini. Jadi ini rejim penindasan gaya baru di zaman transparansi, zaman human rights ini.
Iwayan Patriani juga mendukung persoalan kekerasan di Rakhine dibahas di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kekerasan yang menimpa etnis Rohingya harus segera dihentikan. karena ratusan ribu orang Rohingya merasa terancam dan terpaksa mengungsi ke negara tetangga seperti Bangladesh, bahkan ke Indonesia. Saat meninggalkan kampung halaman, maka ancamannya adalah kelaparan, sehingga bantuan dari dunia internasional sangat dibutuhkan. Menurut Iwayan Patriani, masalah kemanusiaan ini bukan hanya negara Islam yang peduli, tetapi juga seluruh dunia. Pimpinan Pusat Syarikat Islam menyayangkan tragedi kemanusiaan yang kembali dihadapi etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar beberapa waktu lalu. Karena itu, Syarikat Islam mendesak organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan langkah untuk menghentikan perlakuan buruk secara sistematis yang dihadapi etnis Rohingya di Myanmar. Ketua Umum Pimpinan Pusat Syarikat Islam, Hamdan Zulfa, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Minggu mengatakan, pihaknya mengutuk keras persekusi terhadap etnis Rohingya atas nama apapun juga, karena penyelesaian damai sebenarnya masih sangat terbuka untuk dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Juru bicara Badan Pemeriksa Keuangan, Yudi Rahmdan, mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan dapat mengaudit dana bantuan partai politik, sebab hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Partai Politik. Yudi Rahmdan di Jakarta Minggu menjelaskan, kenaikan dana partai politik sudah ditelaah oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi Pemberantas Korupsi maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Ia mengatakan, untuk detailnya akan dibahas lebih lanjut. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengusulkan kenaikan dana partai politik. Kenaikan tersebut juga dibahas bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung, Tengku Rejasya, menyarankan agar pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan Malaysia dan Brunei Darussalam untuk menghentikan kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar. Selain itu, Indonesia juga dapat menggerakkan organisasi kerjasama Islam dan negara-negara Teluk untuk menemukan solusi yang tepat penyelesaian peristiwa kemanusiaan tersebut. Tengku Rejasya di Jakarta Minggu mengatakan, pemerintah Indonesia telah berupaya keras mengingatkan Myanmar untuk menghentikan pembantaian terhadap etnis minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine. Peran pemerintah Indonesia telah dilakukan maksimal dengan mengirimkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkunjung ke Myanmar membahas terkait masalah kekerasan Rohingya. Menurut Tengku, dalam kesempatan ini Indonesia perlu menyampaikan kepada pemerintah Myanmar pentingnya memperhatikan status kependudukan etnis Rohingya di Rakhine. Provinsi Sumatera Selatan siap menggelar kejuaraan dunia motocross FXGP pada Juli 2018 atau 3 pekan sebelum Asian Games 18. Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin di Palembang Minggu optimistis ajang tersebut akan sukses karena Sumatera Selatan telah memiliki beragam fasilitas pendukung bertaraf internasional. Ia mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana membangun sirkuit motocross di atas lahan milik pemerintah provinsi seluas 7 hektar yang berlokasi di kawasan Jakabaring Sport City, Palembang. Kawasan Jakabaring dipilih karena lahan sudah tersedia dan memiliki area parkir yang cukup luas. Alek Nurdin menjelaskan, selain menyiapkan kejuaraan dunia motocross, Sumatera Selatan juga terus bergerak mencari investor untuk menyelenggarakan ajang balap motor paling bergengsi MotoGP di Palembang pada 2018 setelah Asian Games. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Batang, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Bupati Batang Yoyo Rio Sudibyo Rabu lalu melakukan panen raya padi metode tanam padi Jajar Legowo Super di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang. Ganjar Pranowo mengatakan, melalui komunikasi dan koordinasi yang baik untuk berdiskusi antara penyuluh pertanian dengan penani, maka bisa dihasilkan peningkatan produksi pertanian. Ganjar Pranowo mengatakan, dengan metode tanam padi Jarwo yang mampu menghasilkan panen mencapai 9,8 ton padi per hektar gabah kering giling atau GKG, maka hal itu bisa direkomendasikan kepada para petani. Sementara itu, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPIP Jawa Tengah, Harwanto, mengatakan BPIP mempunyai tugas mendorong dan mendukung pertanian yang bersinergi dengan Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik atau BPS, dan Badan Urusan Logistik atau Bulog untuk meningkatkan produktivitas padi sehingga dapat terwujud swasembada pangan. 8 kabupaten yang sudah menggunakan metode teknologi jajar legowo itu adalah Karanganyar, Sukoharjo, Pati, Sragen, Klaten, Brebes, Pemalang, dan Batang. Kabar berikutnya datang dari Yogyakarta. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta memberikan penghargaan kepada 30 wajib pajak yang dinilai taat dan dapat menjadi panutan bagi wajib pajak lainnya untuk tertib membayar pajak. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Yogyakarta, Kadri Renggono di Yogyakarta Selasa lalu mengatakan, jumlah penerima penghargaan pada tahun ini lebih banyak dibanding tahun lalu. Hal ini menurutnya menunjukkan ketertiban dan ketaatan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya semakin meningkat. Menurutnya, penilaian terhadap wajib pajak terpilih dilakukan berdasarkan ketaatan dan ketertiban mereka membayar pajak selama 1 tahun terakhir, termasuk nilai pajak yang dibayarkan. Meski demikian, penghargaan tersebut tidak diberikan untuk wajib pajak di semua jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemkot Yogyakarta. Dari 10 jenis pajak daerah, penghargaan hanya diberikan untuk wajib pajak di 5 jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, restoran, parkir, hiburan, dan pajak bumi bangunan. Kelima jenis pajak daerah tersebut, lanjut Kadri, memberikan kontribusi pendapatan asli daerah yang cukup besar. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heru Purwadi, meminta agar wajib pajak yang menerima penghargaan tidak hanya melihat bentuk penghargaan yang diberikan, tetapi juga mampu memotivasi wajib pajak lainnya untuk tertib membayar pajak. Kabar terakhir datang dari Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Sekitar 200 perahu nelayan yang bertempat tinggal di sekitar Teluk Kelabat, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ikut menyemarakan Karnaval Perayaan Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72. Nelayan yang berpartisipasi berasal dari desa-desa sekitar Teluk Kelabat. Direktur Eksekutif Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suhaidir Kojek memberikan apresiasi positif atas pelaksanaan pawai perahu nelayan tersebut. Dengan tingginya antusiasme masyarakat, ia berharap tahun depan parade perahu hias bisa kembali digelar lebih meriah dan rapi, sehingga semakin menarik. Ratusan perahu dihias sedemikian rupa warna-warni menggunakan kertas, plastik, dan barang bekas lainnya oleh para nelayan, agar bisa tampil cantik dan menarik dalam karyawan perahu nelayan yang digelar di Teluk Kelabat. Kegiatan berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore, secara beriringan perahu mengelilingi Teluk Kelabat dan mendapat sambutan meriah oleh penonton yang hadir memadati tepian perairan tersebut. Sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 3 September 1950, Giuseppe Farina menjadi juara Formula One pertama dalam sejarah. Emilio Giuseppe Farina adalah seorang pembalap mobil profesional asal Italia. Ia merupakan juara dunia F1 pertama dalam sejarah, Grand Prix Inggris 1950. Merupakan balapan perdana seri balapan Formula One dalam sejarah. Balapan ini diselenggarakan di sirkuit Silverstone, Inggris pada 13 Mei 1950. Kala itu memakai mobil Alfa Romeo. Beralih ke peristiwa 3 September 1971, kemerdekaan Qatar. Qatar adalah sebuah negara emirat di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab di Asia Barat. Satu-satunya batas darat mereka adalah Arab Saudi di selatan dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Awalnya, Qatar berada di bawah kekuasaan Utsmania. Kemudian Qatar menjadi protektorat Inggris pada awal abad ke-20, kemudian status protektorat Inggris yang dihentikan pada tahun 1916. Dahulu, Inggris menguasai Qatar sebagai tempat transit kapal dagang sebelum menuju India. Setelah Perang Dunia Kedua, Qatar berusaha memperoleh kemerdekaannya, terutama setelah India mencapai kemerdekaannya pada tahun 1950-an. Qatar makin gencar setelah Inggris memberikan kemerdekaan kepada Kuwait pada tahun 1961. Pemerintah Inggris menyatakan akan menghentikan penguasaan politik tetapi tetap meneruskan penguasaan ekonomi di Qatar. Hal ini tidak dibiarkan oleh Qatar dengan membentuk Federasi Arab Teluk bersama dengan Bahrain. Qatar menjadi negara yang merdeka pada 3 September 1971. Kita akhiri dengan 3 September 1997, kecelakaan pesawat Vietnam Airlines penerbangan 815. Vietnam Airlines 815 dijadwalkan terbang dari Ho Chi Minh City ke Bandara Pochen Tong, Phnom Penh pada 3 September 1997. Pesawat Tupolev Tu-134B3 jatuh sekitar 800 meter dari landasan pacu ketika hampir mencapai tujuan akhir. Kecelakaan ini menewaskan 65 dari 66 orang di dalamnya. Pesawat itu hancur total. Cuaca buruk dan infrastruktur bandara yang buruk membuat pilot kesulitan menemukan landasan dan menjadi penyebab kecelakaan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Sorotan Minggu ini, yang hari ini mengambil judul Posisi Strategis Pemuda Lawan Ancaman Terhadap Keberlangsungan Hidup Berbangsa dan Bernegara. Saudara, bangsa Indonesia saat ini menghadapi banyak ancaman baru yang tersembunyi. Ancaman itu tersebar di internet untuk mempengaruhi pikiran publik dan memecah belah persatuan bangsa. Atas kondisi itu, posisi strategis pemuda untuk melawan ancaman terhadap berbangsa dan bernegara sangat dibutuhkan. Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dalam acara Simposium Nasional Pemuda Indonesia di Jakarta Rabu 30 Agustus 2017. Dalam simposium yang bertema posisi strategis pemuda lawan ancaman terhadap keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara itu, Wiranto berpesan, peran strategis pemuda dalam perubahan negeri ini sangat signifikan. Karena itu tidak heran kalau pemuda menjadi objek menarik bagi politisi yang menginginkan perubahan. Namun pemuda harus mewaspadai, mereka akan dibawa ke arah perubahan yang bagaimana? Ancaman terhadap negara? Tidak dalam bentuk konvensional lagi. Negara kini menghadapi ancaman ideologis yang berpotensi memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, jika tidak satu ideologi, bangsa ini akan dengan mudah dipecah belah. Pemerintah telah membekali rakyat agar memiliki pertahanan pribadi yang kuat dan mampu menghadapi serangan atau ancaman ideologi asing. Hal tersebut dicapai dengan pengimplementasian bela negara. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengkajian Materi Unit Kerja Presiden untuk Pemantapan Ideologi Pancasila, Anas Saidi, menjelaskan, peran strategis pemuda dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dibutuhkan. Penjabaran realnya salah satunya dapat dilakukan dengan turut serta dengan mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Tanpa melihat suku dan agama, tetapi lebih berdasar pada aspek kemanusiaan. Ia mengatakan, saat ini ada pemuda-pemuda yang sudah menjalankan, tetapi ada pula yang destruktif terhadap Pancasila. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia, Rifai Darus, mengatakan, tantangan lain yang dihadapi Indonesia antara lain gerakan radikalisme, pengangguran, kejahatan siber, dan narkoba. Pemuda harus menempatkan diri sebagai garda terdepan dalam menghadapi situasi tersebut. Terkait pengamalan nilai Pancasila, Rifai menyarankan agar jangan menggunakan paradigma lama. Sosialisasi Pancasila perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sekian sorotan minggu ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Hanif Dakiri mengunjungi pusat pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang berlokasi di Sekolah Indonesia Singapura. Konflik etnis yang terjadi di Rakhine, Myanmar perlu menjadi perhatian dunia namun harus disikapi tanpa emosi. Pengamat hubungan internasional Iwayan Patriani mendesak agar pemerintah Rohingya melindungi dan menjaga hak-hak kemanusiaan etnis Rohingya. Pimpinan Pusat Syarikat Islam menyayangkan tragedi kemanusiaan yang kembali dihadapi etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar beberapa waktu lalu. Juru bicara Badan Pemeriksa Keuangan, Yudi Ramdan, mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan dapat mengaudit dana bantuan partai politik. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung, Tengku Rejasa, menyarankan agar pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan Malaysia dan Brunei Darussalam untuk menghentikan kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar. Provinsi Sumatera Selatan siap menggelar kejuaraan dunia motocross FX pada Juli 2018 atau 3 pekan sebelum Asian Games 18. Saudara, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda menikmati indahnya Teluk Saleh di Pulau Sumbawa. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, secara administratif, Teluk Saleh masuk dalam 3 kabupaten yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima karena kawasan ini merupakan kawasan perairan yang cukup luas. Untuk mencapai kawasan Teluk Saleh, Anda bisa menggunakan kendaraan darat menuju area pesisir di salah satu kabupaten tersebut atau langsung menggunakan kapal. Pendengar, jika Anda menggunakan jalur darat dan memulai perjalanan dari Pelabuhan Pototano yang menghubungkan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang memang merupakan perjalanan yang cukup jauh, Anda bisa menggunakan kendaraan umum, baik berupa bis ataupun angkutan lainnya yang bisa membawa Anda ke salah satu dari ketiga kabupaten tersebut. Apabila rute Anda tidak sampai ke kawasan Teluk Saleh, Anda bisa menyambungnya dengan ojek. Pendengar, apabila Anda melewati jalur laut, tentunya perjalanannya akan memakan waktu lebih lama lagi. Tetapi yang menggunakan jalur laut ini, biasanya wisatawan yang melakukan kunjungan ke berbagai pantai dan pulau, seperti Pulau Bali maupun Pulau Lombok. Biaya yang dikeluarkan apabila Anda melewati jalur laut memang akan lebih mahal. Oleh karena itu, apabila Anda hanya ingin menikmati panorama Teluk Saleh, sebaiknya Anda menggunakan jalur darat saja, dan untuk berjalan-jalan di wilayah perairan ataupun mencari spot untuk diving, Anda bisa menyewa kapal atau boat yang ada di pinggir pantai. Karena keragaman hayatinya yang mengagumkan, wisatawan yang datang biasanya bisa melakukan aktivitas diving di sini. Selain itu, snorkeling juga bisa menjadi pilihan yang pas apabila Anda tidak melakukan penyelaman di sini. Pendengar, Teluk Saleh juga telah dinobatkan sebagai akuarium dunia oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Beragam jenis ikan mulai dari jenis kerapu, tenggiri, kakap, kerang, bahkan ikan paus bisa Anda temukan di Teluk Saleh ini. Selain itu, hal menarik lainnya yang juga bisa Anda temukan di sini adalah adanya ikan lumba-lumba. Hanya sayang, di sekitar Teluk Saleh belum ada hotel ataupun penginapan yang bisa Anda tempati selama berada di Teluk Saleh. Sehingga Anda bisa menggantinya dengan mendirikan tenda di pinggir pantai. Dengan mendirikan tenda, Anda bisa lebih akrab dengan suasana Teluk Saleh. Bahkan, jika cuaca mendukung, Anda bisa menikmati indahnya bintang yang bersinar di pinggir pantai. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan Teluk Saleh di Pulau Sumbawa. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini tentang sekitar 600 penerima Dharma Siswa 2017-2018 tiba di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan beasiswa non-gelar sarjana selama 1 tahun kepada mahasiswa asing dari negara-negara mitra atau sahabat untuk belajar bahasa Indonesia, seni budaya pada perguruan tinggi negeri ataupun swasta di Indonesia. Beasiswa non-gelar ini disebut Dharma Siswa Republik Indonesia atau disingkat DRI. Program ini juga menjadi timbal balik pemberian beasiswa antara Indonesia dengan negara mitra dan telah menjadi program soft diplomacy dan people-to-people contact dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Sejak dimulai tahun 1974, program DRI ini telah diikuti oleh 7.215 peserta yang berasal dari 117 negara yang belajar di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Awalnya, program ini hanya mengundang peserta dari negara-negara di kawasan negara ASEAN. Program ini dinilai sangat strategis sebagai sarana diplomasi budaya. Karena itu, jumlah dan cakupan negara yang diundang terus ditingkatkan. Untuk tahun akademik 2017-2018, Program ini diikuti oleh sekitar 600 peserta dari 96 negara yang mengikuti pendidikan di 55 perguruan tinggi di Indonesia. Para penerima beasiswa Dharma Siswa 2017-2018 telah tiba di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2017. Selanjutnya, para peserta mengikuti workshop dan orientasi kedatangan pada tanggal 30 Agustus di Jakarta. Dalam sambutannya pada orientasi kedatangan peserta Dharma Siswa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Muhajir Effendi mengatakan program ini terus mengalami peningkatan dari awal dilaksanakannya pada tahun 1974. Tinggal dan belajar di Indonesia sebagai negara maritim memiliki ratusan bahasa etnis dan populasi muslim terbesar di dunia, diharapkan akan memberikan pengalaman yang menyenangkan dan unik bagi para peserta Dharma Siswa. Menteri Muhajir juga berharap para peserta Dharma Siswa ini nantinya akan menjadi duta kebudayaan Indonesia setelah pulang ke negaranya masing-masing. Pada acara orientasi kedatangan yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, para peserta Dharma Siswa diberikan pengenalan kebudayaan dan kearifan lokal sebagai bekal mereka selama tinggal di Indonesia. Kesempatan ini juga sekaligus merupakan ajang perkenalan sesama peserta sehingga mereka pun dapat membangun jejaring dan bersama-sama membangun komitmen untuk keberhasilan mengikuti program Dharma Siswa serta dapat berperan aktif dalam pengembangan bahasa dan seni budaya Indonesia. Para peserta juga bertemu dengan perwakilan negara mereka yang turut hadir pula dalam orientasi kedatangan. Pada tanggal 31 Agustus 2017, para peserta Dharma Siswa pun berangkat menuju berbagai universitas yang telah ditentukan di sejumlah daerah dan kota di Indonesia, seperti Yogyakarta, Bali, Malang, Jawa Timur, dan Padang, Sumatera Barat. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi esok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Kembali berjumpa dengan saya Steve dalam program musik Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan lagu-lagu oleh penyanyi wanita Indonesia bernama Bila Nova. Dan untuk mengawali jumpa kita, hadir sebuah lagu berjudul Mana Mungkin Mendua. Selamat mendengarkan.
Apa gerangan yang membuat dirimu tak mau bicara? Katakan sejujurnya, mungkin ada salahku padamu. Kau sebut-sebut satu nama yang jadi penyebabnya, asal kau tahu saja bahwa dia bukanlah siapa-siapa bagiku. Di antara aku dan dia, hanya memang yang jadi penyebabnya. Asal kau tahu saja bahwa dia bukanlah siapa-siapa.
Pendengar, demikianlah lagu Mana Mungkin Mendua yang dinyanyikan oleh Bilanova. Penyanyi bernama lengkap Putri Bilanova ini mulai bernyanyi secara profesional sejak usia 14 tahun. Hal tersebut membuat Bilanova mengenal berbagai macam jenis musik. Bilanova membawa berbagai jenis musik yang ia kenal tersebut dalam album perdananya bertajuk Mana Mungkin Mendua. Dengan kata lain, Mana Mungkin Mendua memiliki berbagai genre musik mulai dari balada, rock, jazz, groove, hingga pop era 80 hingga 90-an. Album yang dirilis pada tahun 2014 ini punya dua single andalan, yaitu Mana Mungkin Mendua dan Tak Mungkin Termiliki. Lagu Mana Mungkin Mendua telah Anda dengarkan. Lagu ini bercerita tentang seorang wanita yang tidak mungkin menduakan kekasihnya karena rasa sayang dan cintanya untuk sang kekasih saja. Pendengar, sebelum lanjut membahas Bilanova, satu lagi lagu andalan lainnya dari album Mana Mungkin Mendua berjudul Tak Mungkin Termiliki segera hadir. Selamat mendengarkan.
Baru aku sadari ku telah mengingkari hati. Tega ku mendustai cinta yang kini ku miliki. Bukan aku sengaja, tak jujur harus mengakui. Meski sudah terjadi, ku harus rela mengakhiri. Meski semua air mata harus berlinang dengan rela, ku harus melupakan. Walau pedih dan terluka, biarlah semua hilang sirna. Membekas tanpa dendam, kau takkan mungkin termiliki. Bukan entah masih adakah rindu yang mestinya kau sinarkan. Walau harus kecewa, ku coba merelakan. Ku yakin akan ada cinta akan datang menemani dirimu yang sendiri. Dari yang mengingkari, oh, oh.
Pendengar, demikianlah lagu Tak Mungkin Termiliki dari Bila Nova. Lagu andalan dari album Mana Mungkin Mendua ini dirilis pada tahun 2015. Lagu ini bercerita tentang seseorang wanita yang dikhianati oleh sang kekasih. Akhirnya, ia mengerti jika ia memang takkan pernah memiliki hati sang kekasih. Baik pendengar, demikianlah edisi Pelangi Nada kali ini. Untuk menutup perjumpaan kita, dua buah lagu lagi yang masih terdapat dalam album Mana Mungkin Mendua. Judulnya adalah Bayanganmu dan Persembahan Cinta akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Saya Steve pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Cinta yang menggoda jiwa, terasa saat aku mengenal dirimu, walau hanya dengan tatapan matamu bergetar jantungku. Hatiku merindu tak tertahankan, ingin ku selalu ada dekat dirimu, dan sejenak terlintaslah di benakku kaulah pujaanku. Bayang hati telah menyatu, cinta yang ada di genggamanku tak akan ada yang meragu di hati. Oh, denyut nadi masuk ruang hatimu, persembahan cinta kasihku kepadamu. Ku relakan semua waktu yang ku punya, lepaskan hanya demi bahagia dirimu, dan sejenak terlintaslah di benakku kaulah pujaanku. Persembahan cinta kasihku kepadamu. Persembahan cinta kasihku kepadamu.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.